Qalampirdan gapiramiz. Rossiyaning Vladimir viloyatidagi koloniyada bo'lib o'tgan muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniyning sog'lig'i juda yomonlashgani aytildi. Bu haqda uning advokati Vadim Kobzyov ma'lum qilgan. Ha, haqiqatan ham Navalniyning sog'lig'i yomonlashdi. O'tgan haftaning oxiridan boshlab Aleksey kuchli bel og'rig'ini boshdan kechirmoqda. U oyoqqa tura olmaydi degan advokat Interfax nashriga. Kobzyov tibbiy yordam sifatida Navalniyga og'riq qoldiruvchi vositalar berilganligini ta'kidlagan. Ma'lumot o'rnida 2-fevral kuni Moskvaning Simonovskiy sudi federal jazoni ijro etish xizmati Moskva departamentining iltimosiga binoan Navalniyni Evroshe ishi bo'yicha shartli jazosini umumiy rejimdagi koloniyada 3,5 yillik qamoq jazosiga almashtirdi. 20-fevral kuni Moskva shahar sudi ushbu qarorni tasdiqladi. Mart o'rtalarida Navalniy tergov izolyatoridan Vladimir viloyatidagi Pokrov shahriga joylashgan axloq tuzatish koloniyasiga Evroshe ishi bo'yicha jazoni o'tash uchun olib ketilgani ma'lum bo'ldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.